Në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program ku shtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura gjatë javës që lan pas në për disa shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Amerika në një vështrim të brendshëm. Zhvillimet e javës së kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u dominuan nga debati i dytë televiziv mes kandidatëve presidencial dhe emisionin tonë të kësaj jave ia kemi kushtuar kësaj teme. Publikimi një video ku Donald Trump dëgjohet duke bërë disa komente tepër vulgare për gratë e ka detyruar këtë të fundit të kërkojë ndjesë. Video e publikuar rishtas nga Washington Post është xhiruar në vitin 2005 gjatë xhirimeve për pjesëmarrjen e miliarderit në një telenovel, pak muaj pas martesës me bashkëshorten e tij të tretë. Këto fjalë nuk reflektojnë atë që jam unë, u shfaqsua biznesmeni newyorkez, i cili nuk mund të qëndrojë larg polemikave. Deklaratat e manjatit të pasurive të paluajtshme ngjallën më njëherë reagimet e ashpra edhe brenda radhëve të republikanëve. Kryetari i dhomës së parlamentit Paul Ryan tha se ajo që kishte dëgjuar ngjallën e veri, ndërsa John McCain pohoi se nuk kishte justifikim për komentet fyese të Donald Trump. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan Paul Ryan i ka bërë thirrje republikanëve që të merren me fushatën e tyre të rizgjedhjes dhe të marrin vendime individuale mbi mënyrën se si do të sillen ndaj Trump. Zëdhënësi i fushatës së Trump ju përgjigj këtyre lajmeve duke thënë se asgjë s'ka ndryshuar, pasi Trump mbështetet nga lëvizjet politike dhe jo nga Washingtoni. Dhjetra republikan kanë dezertuar radhët e mbështetësve pas publikimit të incizimeve me etiketime vulgare të Donald Trump ndaj grave. Për rivalen e tij në zgjedhjet presidenciale, Hillary Clinton, komentet janë të tmerrshme. Nuk mund ta lejojmë këtë njeri të bëhet president, shkruajti ajo. Gjithsesi, Trump u përpoq të minimizonte impaktin duke sulmuar ish presidentin Bill Clinton, i cili sipas tij kishte abuzuar me gratë, ndërsa Hillary i kishte tallur dhe sulmuar viktimat e bashkëshortit. Ai deklaroi qartë se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga gara presidenciale. Shanset që unë të largohen janë zero. Me këtë koment, Donald Trump e bëri të qartë se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga gara presidenciale pas publikimit të një video të regjistruar në vitin 2005, ku tregohet se si u afrohet grave për të kërkuar favore seksuale. Ndërsa ka bërë jehon në mediat sociale, duke u kthyer në armën më të fuqishme që ka patur në dorë deri tani Partia Demokratike për të bindur gratë pavendosura dhe votues të tjerë që të mbështesin Hillary Clinton. Debati i dytë televiziv mes dy kandidatëve për garën për shtëpinë e bardhë ishte një përplasje edhe më ashpër se e para, e mbushur me fyerje të nivelit personal. Tradita dikur e shenjtë e përballjeve të fokusuara tek shkëmbimi komentimeve mbi të ardhmen në vendit u la më njanë. Sondazhet tregojnë se Donald Trump ishte më mirë se herën e kaluar, por ndonë sa i pretendon të kundërtën, duket se edhe këtë fitore e rëmbeu Hillary Clinton. Që në fillim u paqartë se atmosfera në Universitetin St. Louis të Missourit nuk do të kishte qenë miqësore. Ndryshe nga radha e parë, rivalët nuk ja dhanë dorën njëri tjetrit kur hynë në sallë. Situata shpërtheu kur u prek çështja e komenteve vulgare të Trumpit ndaj grave, të cilat mbushin prej ditësh titujt e parë të gazetave vendase. Kandidati republikan u përpoq në fillim të shmangej pyetjes së moderatorit Anderson Cooper mbi shembullin që duhet të japin të dy ata, të të rinjt, e cila nënkuptonte në fakt episodin që shtyu një sër republikanësh të tërhiqeshin në mbështetjen e tyre për manjatin newyorkez. Miliarderi u përpoq të shmangej përgjigje së drejtë për drejtë, duke ndryshuar disa herë temë, por kur Hillary ju drejtua publikut me fjalën "Ja kush është Donald Trump?", atëherë me Bill Clintonin dhe Chelsea në sallë, 70 vjeçari u hodh në sulm, duke kryqëzuar ish presidentin dhe tradhtitë e tij bashkëshortore. E dini me kandidatët e mëparshëm republikan për president, nuk kam qenë dakord me politikën dhe parimet, por kur nuk e kam vënë në pikë pyetje aftësinë e tyre për të shërbyer vendit. Donald Trumpi është ndryshe, e dëgjuam se çfarë mendimi ka i për gratë, pretendon se ajo video nuk e përfaqëson, por besoj se është e qartë për të gjithë se kush është ai në të vërtetë, u shpreh Hillary Clinton. Shikoni një herë Bill Clintonin se është shumë më keq, ato të mijat ishin vetëm fjalë, ai kalonte në veprim. Në historinë e politikës nuk ka pasur kurrë një njeri kaq abuziv me gratë, u kundërpërgjigj Donald Trump. Pas kësaj, tha se po të zgjidhej president, do të kërkonte një hetim të posaçëm mbi Hillary-n për çështjen e emailëve private dhe kërcënoi se do ta çonte rivalin e tij në burg. Gjithçka çfarë the për emailet është gënjeshtër, por unë çuditem. Sa mirë që ligji në këtë vënd nuk e ka në dorë dikush me temperamentin e Donald Trump, tha Hillary. Po, sepse në të kundërt, do të ishe prapa hekurave, ju kundër përgjigjme njëherë Trump. Kandidatja demokrate zgjodhi të ndiqte filozofinë e Michelle Obamas për të mos ju përgjigjur komenteve. Në fund të debatit, dy kandidatët u pyetën se çfarë shihnin si pozitive tek njëri tjetri, pavarësisht retorikave të deritanishme. Clinton u përgjigj se respekton të fëmijët e Trump, ndërsa ai u shpreh se Hillary është një luftëtare që nuk dorëzohet lehtë. Në debatin e dytë televiziv në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte vetëm një humbës, rendi demokratik i shoqërisë. Kështu shkruante rrjeti informativ gjerman Deutsche Welle. Hillary Clinton dhe Donald Trump luftuan me fjalë dhe ofendime të rënda për të hyrë në shtëpinë e bardhë. Mbi qindra milion spektator e ndoqën debatin. Kandidatët kur hynë nuk i dhanë dorën njëri tjetrit si në debatin e parë. Sipas Deutsche Welle, temat e diskutuara në këtë debat, si dhe gjuha e rënde përdorur nga dy kandidatët, dëshmojnë qartë se demokracia dhe problemet reale të popullit amerikan dhe të popujve të botës ishin gjëja më e fundit për të cilën mendojnë kandidatët presidencial në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo sepse shumica e njerëzve nuk do të rrinë para ekraneve për të mësuar se kush i ka konceptet më të mira për të përballur problemet masive të vendit. Ata nuk duan të dinë se cilat janë idet për të ndaluar vrasjet e përditshme në Alepo të Siris, ose për të ndihmuar mira refugjatët që mbyten në mesdhe, sepse janë arrati dhe në kërkim të një jete më të mirë. Ata duan të jenë të pranishëm ku Donald Trumpit ti duhet të justifikohet për deklaratet e tij të turpshme për femrat, dhe duan të shohin se cilën strategji do të ndjek ai me Bill Clintonin, bashkëshortin që tradhtoi martesën të konkurrentes së tij Hillary Clinton për të dëmtuar atë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbërritur fushata elektorale për postin më të rëndësishëm politik. Kjo flet shumë për gjendjen e shoqërisë amerikane. Dhe natyrisht është edhe diçka paralajmëruese për zhvillimin në vende të tjera. Duhet thënë hapur se çështja e madhe që shtrohet është se ku zhvillohen demokracitë në këtë botë të copëzimeve në grupe të medjave sociale dhe të kulturës njëdimensionale të mass medjave. Çfarë ndodh kur qeverit zgjidhen nga njerëz që nuk kanë më interes politikën, por që duan të shohin vetëm spektakël? Çfarë do të thotë kur ata që dëgjojnë janë vetëm ata që flasin me zë të lartë? Kur vetëm teoritë më të thjeshta të kurbaneve mund të jenë të suksesshme si koncepte politike, dhe kur nuk ka elita, të cilat gjenë përgjigje për këto çështje ekzistenciale, njësoj si të tjerë demagog para ti, Donald Trump është vetëm një fenomen i kohës së tij, dhe ky fenomen nuk do të ketë marrë fund kur të marrë fund fushata elektorale. Edhe kanali televiziv Euronews theksoi se humbsi i vërtetë në debatin e dytë të kandidatëve presidencial, Donald Trump dhe Hillary Clinton, ishte populli amerikan. Euronews, duke shtjelluar këtë çështje, shtoi: debati mes dy kandidatëve presidencial ishte tepër i ashpër, por çështjet e diskutuara gjatë këtij debati ishin tepër të ulta, të shoqëruara me fyerje dhe sharje, duke zhgënjur publikun amerikan. Javën e kaluar, gazeta amerikane New York Times hodhi dyshime se kandidati republikan për president, Donald Trump, ka shmangur shlyerjen e taksave për më shumë se 18 vite. Gazeta pretendoi se ka dokumenta të cilat dëshmojnë se miliarderi ka deklaruar një humbje prej më shumë se 900 milion dollarësh si pasojë deklarimit të ardhurave në vitin 1995. Sipas New York Times, humbja është kaq e madhe sa mund t'i ketë mundësuar kandidatit republikan të shmangë shlyerjen e taksave në mënyrë të lishme për më shumë se 18 vjet. Deri tani Donald Trump ka refuzuar të deklarojë të ardhurat dhe shlyerjen e taksave dhe as ka mohuar dhe as ka konfirmuar humbjen e deklaruar. Kandidatja demokrate Hillary Clinton e ka sulmuar rivalin e saj republikan për këtë çështje, madje në debatin e parë mes tyre, ajo tha se ai po fshet diçka të tmerrshme. Kur Clinton e akuzoi se nuk po paguante taksat, Trump ju përgjigj: "Kjo nën kupton se jam i zgjuar." Drejtuesit e fushatës e miliarderit reaguan pas shkrimit të New York Times duke akuzuar gazetën si një zgjatim të fushatës e Hillary Clinton, ndërsa sqaruan se Trump është i biznesmeni i ndërgjeshëm që ka shlyer taksat sipas ligjit. Ndërkohë që kanë mbetur edhe 5 javë për fushatën e dy rivalve, sondazhet nxjerrin në krye demokraten Hillary Clinton me një avantazh prej 3 deri në 4%.